10:29 minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian eta tertuliari ekin behar diogu egunero ordu honetan egin ohi dugun bezala, hausnarketa eta analisiari tarte egiteko eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin, batetik Mikel Didiez, egunon Mikel Di.
Egunon.
Eta bestetik Gotzon Barandiaran, egunon zure ere Gotzon.
Egunon bai.
Bueno, eta esan dugu, herri mugimenduari eta presio sozialari begira jarriko garela gaurre tertulian besteak beste, eta bereziki, esparru politikora begira, eta Madrilen aurrera jarraitzen duen epaiketa horretatik tiraka, 28 gazten aurkako epaiketatik tiraka, eta horren baitan, aste honetan, Loiolan izan den herri arresiari begira ere jarriko gara, gaur goizean bertan hain zuzene, beste bost herritar epaitzen ari dira, Bilbon, Ondarroa, izan zen herri arrasian parte hartzagatik, Urtza Alkortari elkartasuna adiraz izan zen herri arresi horri begira, esan bezala bost herritar epaituak, 100 lagun bildu dira gaur goizean, Bilboko epaitegi atarian herritarrei elkartasuna adiraztera. Hainbat izan dira dagoeneko gure herrian egin diren herri arresiak, Ondarroakoa bezala baita Donostiakoa edota Iruñakoa ere, eta aste honetan izan dugu Loiolan, herri arresi hori astelenean izan zena, eta Madrilen epaitzen ari diren bost gazte auzipetuei elkartasuna adierazteko. Mikel Dizu bertan izan zinen, barruan, herri arresiaren barruan, eta lehen pertsonan bizitu zenuen. Bueno, konta iguzu, zer bizitu zenuen zehazki?
Bueno, dagoeneko, ja, nahiko herri arresietan egon gara, eta jasotako, lehengo eta behin da, herri arresia sortu behar dela jakiten zunean, sorten zaizun, ez dakit, ez ezin egon hori, ez, bertan egon behar duzu bai edo bai, nik umeak ditut, eta neskak lan egiten du, eta azten zara pentsaten, denako arratu behar dut, joan izateko, eta jakinda, ez, ezkenan denzu hori, ez, elkartasunetik kompromisura mezu hori, nola burutu ezakezun, ez. Eta hori da lehenengoa, netzako lehenengoa, ez, sorten dizun hori, ez, ulertzen duzu, ez, zer bizitzen ari diren herri hori sortzen ari inguruko pertsonaia zer sentzen ari dutenez, zein izan den beren erabakia, ez, hau da, epeketa edo erabaki injusto bat salatzeko bidean, jendeari elkartasunatik aparte konpromisoa eskatzera, eta bueno, segituan bertara joateko goa sortzen zaiz, eta joan behar daukat, daukat joaten naiz eta dena aukarratzen joateko, ez. Eta hori netzako lehengoa, ez. Azkenean herri arresiak daukaten netzako gazarik interesgarriena da. Borroka molde bat ez da berria, zen desobedientzia dagoeneko munduan zaharra da. Baina borroka molde berri bat garatzen ari gara eta netzako sekulako balio dauka, ez. Pertsonak, ez dakit, jende gehiago parte hartu ezake borroka molde horretan, gia da batzuk bildu esan ere, baina netzako gaur egun oroar, gazteak esalenak eta gazteek nolaiteko desinibizio, errepresioaren inguran desinibizio bat bizitzen ari dute, eta borroka molde oso interesante izan zait, eta netzako aurrera begira gehiago garatzeko bide bat da, ez. Eta han bizitakoaz, betikoa, ez, lehenengo hori, ezaguna noen, Imanol, holazikoa da, bera, eta ezaguna noen, eta, bueno, lego, abizarka bat eman, berekin ditzegin, ez, bizkate animoak emateko, ez, ziudin ikastela sartu bazituztela, ez, argizokaten, eta hori, ez, eta han egazan ginen, eta ikusi genuena izan zen, gehien bat, nuen hartzainak, eta, ez dira lau itxin, ez, guke hartutako bide berri honi, ez da dela prestaturik, ez, azkenean, beraien estrategia berdinak jartzen dute, ez, kostatzen zaie, ez, nahiz eta han ikusteako mando guztiak ez haitzen dira baretzen, baina kostatzen daukate horrein diberes inertzia bat daukaten, eta hori, betiko kontuan ibiltzen dira, ez, papera gazte dituzte segituan, eta azkenean ertzainaren talde hori, ez, ezakite, beltzak edo ditzen diren horiek, gauzatetako sortu ziren, eta jende hori ez dakit nola resikatuko duten, ez, azkenean ez dakit Siriara kasko zurrin bezala biharko beharko dituzten, edo ez dakit zeinguten jende horrekin.
Sartuko gara, ertzaintzak izan zuen jokabidearen inguruan, eta bertan bizitutako, tentsio eta bortizkeriari ere reparatuko diogu, baina Gotzon, Mikelik aipatzen zuen borroka molde berri bat, jada errepikatzen ari dena gure herrian, desobedientzia oinarri duena, zuzatzen ze balio ematen diozu herri harresia bezalako kimen bati?
Bueno, nik izugarria, iruditzen zaite Mikel Likondo adierazi du, ezta, ertzainak eurak jokoz kanpo daudela gaur egun. Jokoz kanpo dauden bezala komunikabide, soldatapeko komunikabideak, mas medien komunikabideak ikusten da, ba, ari direla barregarri geratzen, ez? Gogoratzen dut, atzo izan espazen eren egun izango zela, Correo Espainolek atera zuen bere portadan ertzain bat, beste ertzainkide batzuk zeramaten enkaputxatuta eta jartzen zuten, ba, nola zaurituta egon zen, ez? Eta sare sozialetan, interneten jarraitu genuen guztiok ikusi genuen nortzuk izan ziren benetan zaurituak izan zirenak, eta are gehiago bos gaur baieztatu dute, ba, ertzainek eurek esan dutela ere, ertzain hori erori egin zela, ez? Eta bueno, nik gure txeko bat ere egon zen harresian, eta zaten zuen, maken oski, ertzainak horren oldar handiarekin, horren grina handiarekin joaten ziren ze, euria zegoenez ere, laban egiten zuten, eta erori egiten ziren, ez, eta hori ikusten genuen ere, zuzenean jarraitzen ibili ginen, ez? Asko geratzen ari dira lekuz kanpo, uste dut ere, Eusko Jaurlaritza bera eta PNV ari dira gelditzen jokoz kanpo, ez dakielako zer egin, ez? Resistentzia honen inguruan, niretzat da, 21. mendeko Euskal Resistentziaren ikur nagusia, ez, herri harresia. Iruditzen zait gainera, ba, Mikel Dik esan zuen bezala, asko garatu daitekela, ikusi izan, Azpeitian ja, jentia pelukekin, eta antifasekin eta mozorrotuta horrek ondino ere zailago jartzen diela lana ertzainei, ez zuten gainera arresi osoa atera, moldatzen ibili behar izan zuten, ni suposatzen dut mandoek agindu bala, eta iruditzen zaiz sekulako tresna dala, ez da? Eta normalean oso diskurso atzerakoia eukidutenek, orain are atzerakoiagoa dutela. Agerian geratu dila benetan zenolako mentalidade eskuindar, ultra eskuindarra esango dukenik dutela, ez? Olako ekintza batzuk nola kriminalizatzen dituzten, ez bakarrik epaileek, baizik eta kasetari eta politikari eskuindarrek, ez? Guztut nahiko jokoz kanpo daudela zentzu horretan, eta niretzat herria harresia eredugarria da gaur egun.
Arriskuak aipatu dituzu zeharka baita ere Mikeldi, ba, elkartasunetik konpromisora emateko jauzi horretan eta herri harresian parte hartzeak, bueno, arrisku puntu bat ere badakarrela, aipatzen zenuen familia aurrak utzi beharra eta bueno, ikusi dugu gerora zaurituak ere egon direla, atxiloketak ere egon direla, hain zuzen ertzain horren erorketaren ondotik hasiera batean bi lagun atxilotu zituzten eta bueno, atentatoren aurkako erasoa egin izana leporatu zieten, gero atzera bota dute eta atxilotuek eurek ere ba azaldu ziguten ez dutela zerikusirik izan erorketa horrekin eta arriskuak hor daude ertzaintzaren bueno, jarrera oldarkorra ere hor dago, Jaurlaritzak hori bai esan du neurriz jokatu zuela ertzaintzak astelenean Loiolan, baina bertan herri arrasian parte hartzen ari diren herritarrez gain ba bertara hurbildutako kazetariek eta horren berri eman nahi dutenek ere bazer nolako zailtasunak dituzten, hori ere agerian geratu da, eta lankideak ere izan genituen bertan, eta bueno, elkarlanean arituta beste edabide batzutako lagunak ere, eta hain zuzen bai ahotsakeko pituk, eta baita argiako landera arbelaitzek ere, bazaltzen ziguten atzokoan, bazer nolako zailtasunak dituen, horrelako egoera batean lan egiteak, ba besteak beste urrun dituztelako kazetariak, eta urrun dituztelako prentsak, prentsa, baina bueno, ba pertsonalki ere ba eragin handia duelako horrelako ekimen batean lan egiteak, entzungo ditugu bai Pitu eta bai Landerren hitzak ere.
Eta hemen ertzaintzak jokatzen duen moduan, ba nik uste dut azkenean nahi dutena da, ba bueno, ba prentza nahiko urrun mantendu, azkenean ba bere lana oztopatzeko, eta atzo ba bueno, ba hasieran bai utzi gintuzten hor ba bueno, nahi genuen tokian egotea, baina nik uste dut ba batean konturatu zirela edo bueno, momentu batean esan zuten bueno, onaino iritsi da eta urrundu gintuzten. Eta claro, ba etortzen denean 2 metroko tipo bat esanez, atzera bota, zu badakizu gainera badaukazula hor zure eskuta artean trabankulu bat, aparatu bat balio duela diru pila bat, bueno, zure segurtasuna, jarraitu behar duzula lanean, ba ez duzu, ezin duzu besterik egin eta joan behar zara, ez?
Gaina normalean ez da izaten azkeneko une hori, ez? Igual askotan mas media horiek bakarrikan amaiera erakusten dute, ez? Desalojoa, baizik eta gehiago da aurretik datorren lana, eta igual ez oso ondolo egin, eta beraz nekatuta, baina aldi berean nik sentitzen dutena da ardura haundia, ez? Ikusten dituzu kanpoan, pues, batean etorri girela edabide espainiaretako kastariak, eta gar, eta badakizu aldi berean, pues bueno, ez gara ingenuak, ez? Eta badakigu, pues bueno, jende horrek zer kontatuko duen, eta zu aldi berean barrutikan ikusten ari zea beste gauza batzuk, eta aldi berean gu kazetaria gera, eta saiatzen gara lana ahalik eta ondoen egiten, baina ez gara, ez da makinak, ez gara robotak, eta sentimendua dazkagu, eta unkitzen zea pues, barruan ikusten dezunean jendea hain duin resistentzia hori egiten, eta bueno, pues maia hortan, ahalik eta ondoen saiatzen gauzak egiten, baina oso ikututa, eta gero behar izaten dira, uf, ez dakit egunak, berriro oinak lurrian jartzeko.
Bueno, hortxe, Lander Arbelaitz eta Pitu esango dugu, bueno, lana egin nahian, baina zailtasunak batetik sentimendu asko nahazten direlako, eta ezin albo batera utzi horiek, eta besterakoan, ba, oztopoak baita ere ertzaintzaren aldetik. Bueno, ze garrantzia, ze balio ematen dio zuezuek, herri edabidek horrelako ekimenetan, ba duten parte hartzea, zedo duten egin beharraz, Mikel Dezuz, bertati bertara ikusi zenuen nola zabiltzan kazetariak.
Irakurketa zabala jaiten duen, netzako beti izan dugu arrazoia, ez, gure borroka guztietan, ez, orduan netzako gaur egun komunikazioekin lortzen duguna da, eta gure borroka modu berri hauekin, edo, bueno, gure erabiltzen berriak edien modu hauekin, lortzen dugula, ongi komunikatu da, gizartearen gehiengoaren empatia bat, ez, hau da, zuk ikustea beltzeak, ez, Euskal Herrian beltzek daukaten irudiarekin, ba, peluka eta antifazak eta mozorto dagoen jendea, ba, hostiak eta ateratzea eskaira bat ezotatik, ba, imagin hori ez, asko balio du, ez, azkenean, herri arrezia, ez, ba, bokatzat eman genuenean, eta, ez, abesten geniona ertzain ari zen, gaur gu irabazi dugu, ez, azkenean, badakigu planteamendu egiten dugunean, bada, bat betik, babes pertsona eta fizikoa ematea, ba bertan gure artean babestuik dauen jendeari, eta bezetik mezu bat, zabaltzen mezu, imagen argi bat ematearena, ez? Orduan etzako komunikazioa, ez diaten, eta bere komunikazioan gu baino horreatu gaude, eta badakite, ba, komunikazio zeinako garrantzia daukan, ez? Orduan, ba, berentzako etxipen garria da, ez? Azkenean bota egin zituzten, azkenengoa zegoen, bueno, argiako tipoa goian zegoen, baina erdian nire beste kasetea hori esartu zen ziren, baina azkenean, ba, gaur egun gazte ginenek, ba, telefono, ba, hori, ba, telefono, ordena gaio txiki horiek dituzte eskutartean, eta grabatzeko aukera eskezin dute kontrolatu, ordean, izbat, mizkate egitu dute etxipen agatik, ez? Hori, ez, ba, bueno, apitu ezagutxe dute, eta beste batzuk ezagutxe dute, eta berein auke ondartzen dira nor segituan, baina komunikazioaren garrantzia gaur egun bere bizikoa da, ez gehien bat, lehen esan dudan bezala. Etzako gure borrokak legitimoak eta arrazoiduak daude, orduan komunikatzen jakiten dugunean, ikasten dugunean, eta ondo egiten dugunean, ba, jendearen empatia gurekin dago, eta asko irabazten dugu, ez. Orduan, komunikazioan galdu gabe, hau da, azkenean gure mezua politikoa da, ez, hau da, hor dago epaiketa politiko bat, hor dago tribunal, ez, excepzio tribunal bat, hor daude torturak, hor daude, ez, hori, sekulako zigorrak, hor daude kartzelan egondako jendenbora, hori galdu gabe, baina ulertu behar dugu gaur egun komunikazioak daukan garrantzia, ez, orduan, nik uste dut ongi egiten dugula, eta zergatik uste dut beraien nada dela etxipena, ez? Azkenan ezin dute kontrolatu gaur egun, ez dakit etorkizunan zein guten internetekin, hau tipu hauek, baina gaur egun ongi jolazten gara, eta herri mailako komunikabideak lortzen dute egin batean jendeak entzuteaz. Handaren Nafarroan
Nafarroakoa dela, eta Nafarroa ahotsak Nafarroan daukan errepkursio mediatikoa oso importantea da, ez bakarrik herri mugimendutan, baizik eta eratu egiten da noizean ben, ez?
Infozazpin egin genuen jarraipena, bueno, sekulako jartzuna izan zuen interneten eta sare sozialetan, eta zorion agurrak asko izan dira jasotakoak, ez dakit Euskal Edabide publikoko kazetariren bat egunen batean ikusiko dugun herri arresiaren barruan, Gotzon?
Uste dut Euskal Edabide publikoak alderdi politikoen menpe dauden bitartean, ez ez, noski, uste hori nabarmena da gaur egun EITB-ek zer egiten duen kontu politikoekin, ez, gai politikoekin. Gaur egun da, pues, inoiz baino nabarmenago Jaurlaritzan daudenen bozgorailua, eta besterik ez. Niretzat herri edabideak egiten ari zareten lana funtsezkoa da, Mikeldik esandako arrazoiengatik eta honetara ere etorrita, edabide publikoak, botere handiko edabideak agerian uzten dituzuelako, ezta? Hau da, beraiek gezur bat eraiki dute urteetan eta gaur egun gezur hori deseraikitzen ari zarete zuek, herri komunikabideak horrelako sare sozialetan eta interneten edatzen duzuen informazio, egiazko informazio horren bitartez, gezur bat goitik bera botatzen ari zarete. Eta iruditzen zait, bueno, oso kontuan hartu behar dugu baita ere, Euskal Herritar guztiak ez direla sare sozialetan sartzen eta interneten ibiltzen, baina belaunaldi berriei begira nik uste dut paradigma era bat aldatuko dala, ez da? Oso ondo gogoratzen dut, oraindik ere gure amak eta gure amaren belaunaldikoek nola beti izan duten bat. Hau entzun dut eta non entzun duzu? Bueno, telebistak esan du edo irratiak esan du, ez? Ente bakar bat balitz bezala, ez? Iruditzen zaite datozen belaunaldietan edo belaunaldiek ez dutela terminologia hori erabiliko, ez da? Eta iruditzen zaite orain arte komunikabide handi hoiek, mass media handi hoiek, boteren aldeko soldatapeko kazetaritza hori egin duten hoiek, agerian geratzen ari direla eta eurak ere ataka batean daudela. Zeren, lehen aipatu duan bezala, pues, Correo Españolek egin duen portada hori, pues, egin du jakitun papera irakurtzen dutenek sinistuko dutela. Gainontzekok ez digute gezur hori, eskenatoki faltzu hori ezin digute erakutsi. Gu badakigu nora jo benetan gertatzen ari dena egia hori ikusteko, eta iruditzen zait ataka batean daudela kazetari guzti horiek, bai strukturalki eta gero suposatzen dut asko etikoki ere bai, ez, egiten ari direna eta herri komunikabideetan ari zaretenok egiten ari zaretena alderatzen baldin badute, erkatzen baldin badute, pues bueno, beraien burua nahiko agerian geratzen ari da, ez? Gezurtia dira, gezurrak kontatzen ari dira, ez? Eta orduan, suposatzen dut, bat baino gehiago etikoki ere ibili beharko dela, arituko dela hori kuestionatzen eta hausnarketa hori egiten.
Bueno, hortxe esango dugu mass mediako portadak, bueno, esanguratsuak, baina eta hortik tiraka ere, akusazioak etorri direla, aipatzen genuen herri arresi horretan atxilotutako bi lagun horiei, antza azkenean egozten zietena aldatu zuten bertan jasotako irudiengatik, herri arresian jasotako irudiek frogatzen zutelako, atxilotutako bi lagun hauek ez zutela ertzaintzaren kontra egin eta hortik akusazioa aldatu izan. Bueno, hortzen, gero eta baliabide gehiago teknikoak eta horrek kazetaritza eta komunikazio egiteko modu berriak ere eta aukera berriak ere sortzen dituela. Edozein kasutan esango dugu Madrilen aurrera jarraitzen duela epaiketak, 28 gazten aurkako epaiketak eta Loiolan atxilotutako 5 auzipetuak Sotolrealeko espetxera bidali dituztela, denbora honetan epaiketak jarraitzen duen bitartean bai behintzat, eta hortzen mai gainean batratu txarrak eta tortura kasu arriskua jarraituztela gazteek, ba, leporatzen dietena ukatuaz eta komisaldegietan ba, torturapean egindako ba, adirazpenetan oinarritutako epaiketa dela ba, agerian utziaz. Eta hori esan da, aipamen txiki bat egin nahiko genuke gotzon zurekin aurrekoan bezala, AOTNara begira jarrita, Durangoko azokara begira jarrita, bueno, arrakasta AOTNarena agerian uzten duelako datu batek, izan ere AOTNean zuzenean euren aurkezpenak egin nahi dituzten musika taldeentzat aukera bukatu egin delako, denbora errekor batean esango dugu, ezakit ordu bete, bi ordu inguruan bueno, eskari hainbat izan zenituzten eta aukera bukatu da, baina pentsatzen ari zarete beste aukera batzu mai gainean jartzea, ez da gotzon?
Bai, 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 eta hemendik entzuten baldin badigute, aurten beren lana aurkeztu nahi duten idazle edo musikariei abisua da, lanean ari gara, beste espazio bat atontzeko finantziazio bila ari gara, behar ditugu 9.000-10.000 euro, uste dugu lortuko ditugula, kanpoan lekurik gabe gelditu diren sortzaile guzti horiek lekua euki dezaten aurtengo hautsenean eta horrekin ba guztira 150 bat aurkezpen egin albaldin baditugu ba asko hobe ezta hori mesedes entzuten ari baldin bada sortzaileren bat idazleren bat musikariren bat bidal dezala berdin hautseneako eskaria zeren gu lanean ari gara espazio berri bat atontzeko inor kanpoan geratu ez dadin.
Hortxe, aukera egongo dela, horretarako bultzada ekonomikoa ere beharko da, baina esan bezala aukerak sortuko direla, sortzaileentzat, ba, AOTNean ere, ba, euren aurkezpena egin ahal izan dezaten. Mikel Didiez eta Gotzon Barandiaran, mi esker gaurkoan ere gurean izateagatik. Segi ondo.
Agor, zorruin.